Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Син Авакова назвав справу про розкрадання політичною. Трамп наказав провести надзвичайну перевірку іммігрантів після нападу у Нью-Йорку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що відкрите проти нього провадження Національного антикорупційного бюро України щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним. Процесуальні дії НАБУ пов'язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, заявив він у коментарі журналістам програми «Схеми».
Нікакого відношення ні я, ні хтось із моїх членів сім'ї к цьому не має.
НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків. Затримали трьох людей – колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну приватну особу. Станом на сьому ранку 1 листопада залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у трьох областях на сході України, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, у Луганській області 11 таких населених пунктів, у Донецькій – 6, у Харківській – 2. Раніше, внаслідок ускладнення погодних умов, у ніч на 31 жовтня сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп наказав провести надзвичайну перевірку іммігрантів після того, як поліція затримала громадянина Узбекистану за підозрою в нападі, жертвами якого 31 жовтня у Нью-Йорку стали 8 людей. Раніше Трамп написав у Твіттері, що напад здійснила, цитата, «дуже хвора і божевільна особа». Це був перший такий напад від 11 вересня 2001 року, і вперше Сполучені Штати зазнали атаки із застосуванням автомобіля, подібної до тих, що фіксувалися останнім часом у Європі. Засоби інформації у США повідомляють із посиланням на представників правоохоронних органів, що нападником у Нью-Йорку є громадянин Узбекистану на ім'я Сайфулло Саїпов, який має у США посвідчення на право постійного мешкання. Американські сенатори розкритикували Facebook та інші провідні соціальні мережі, які не змогли запобігти можливим зловживанням з боку росіян під час президентської кампанії 2016 року. Чому Facebook знадобилося 11 місяців, щоб розпочати щось робити і допомогти нам зрозуміти масштаб цієї проблеми, запитав сенатор-демократ Кріс Кунс на слуханнях у юридичному комітеті Сенату з керівниками компаній Facebook, Twitter та Google 31 жовтня. Соцмережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою. Нові оцінки набагато перевищують попередні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». В цій частині програми говоримо про опалювальний сезон і про те, чому його початок так і не гарантував надходження тепла в оселі.
Я ще раз хотів би, щоб всі схаменулися і перестали іноді прикривати свою управлінську імпотенцію тим, що чогось не вистачає.
Отже, хто чи що перешкоджає надходженню тепла у домівки українців, як фінансове питання може охолодити батареї і, власне, в якому стані перебувають теплові мережі. Про це говоритимемо з учасниками програми. До розмови можете долучатися і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM на радіо «Крим Реалії». Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови телефоном. Зараз ви почуєте номери, за якими можна до нас додзвонитися.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, опалювальний сезон в Україні. Він зазвичай стартує 15 жовтня, однак і досі не в усіх будинках є тепло. Так, за даними Київенерго, в Києві без централізованого опалення досі залишається близько 200 житлових будинків, а за словами міського голови Києва Віталія Кличка, тепло подали вже в 95% будинків столиці, які обслуговуються комунальними ЖЕДами. З регіонів надходять також повідомлення про відсутність опалення і в житлових будинках, здебільшого через пориви тепломереж. Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що в Україні технічно до опалювального сезону підготувались, але окремі міста невчасно подумали про свої фінансові зобов'язання, і саме тому нині частина будинків залишається без опалення. Геннадій Зубко вважає, що це відповідальність органів місцевого самоврядування. Він заявив, що до кінця місяця очільники областей повинні вирішити всі проблеми. Якщо цього не буде зроблено, обіцяв звернутися до прокуратури. Детальніше про ті перепони, які стоять на шляху тепла до домівок українців, будемо говорити разом з гостями програми. Якщо у вас, шановні слухачі і глядачі, немає ще тепла в домівках або на робочих місцях, телефонуйте до нашої студії, повідомляйте про це, розповідайте або діліться своїми міркуваннями у чаті на каналі Радіо Свобода онлайн в Ютубі. А з нами на зв'язку експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Власне, ми і продовжимо розмову про опалювальний сезон та про перепони на його шляху. Доброго ранку, пане Рябцев.
Доброго ранку.
Ну от, власне, я вже цитував Геннадія Зубка, міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Він ще місяць тому приблизно заявляв, що на 99% Україна готова до опалювального сезону. Маємо початок листопада. Опалювання не кругом, говорять принаймні про 10% об'єктів, які так і не отримали ще тепла. Чи має міністр нести зараз відповідальність, принаймні політичну?
Чесно кажучи, тут потрібно розмежовувати відповідальність центральних органів виконавчої влади і місцевих органів. Адже, власне, за те, щоб у нас було тепло взимку, поки що відповідають місцеві органи влади. І за подачу, в тому числі, теплової енергії і гарячої води, надання більшості житлово-комунальних послуг, все це відповідальність місцевих органів влади. Але дивує тоді, чому урядовці на найвищому рівні час від часу рапортують про свої досягнення. Ну,
так. Тобто центральний уряд повідомляє, що готові, що все гаразд, а потім виявляється, що не все гаразд, щось пішло не так, і зразу знаходять винних місцеві органи влади. Це призначення винних, чи тоді чому не кажуть одразу в міністерствах, що хай місцеві органи прозвітують і вже на основі цих звітів стверджувати, готова країна чи не готова до опалювального сезону?
Ну, тут, знаєте, є звіти, є структура, є порядок звітування, і зрозуміло, що і районні держадміністрації, потім облдержадміністрації послідовно звітують перед Кабінетом міністрів про виконану роботу. І потім зрозуміло, що посадовці на Печерських пагорбах переписують усі досягнення собі, а усі проблеми кажуть, що це не від нас залежить, це залежить все на місцях. А відбувається це через формальний, дуже формальний підхід до такої підготовки до опалювального сезону. Тобто, власне, ніхто суттєво і так ґрунтовно, як це було, наприклад, за радянських часів, не перевіряє ані системи, ані мережі, ані наявність техніки, ані можливість реагувати на кризові ситуації, якщо такі виникнуть. І для цього є як суб'єктивні причини, так і об'єктивні. Суб'єктивні полягають в тому, що керівники на місцях розуміють, що ніхто їх знімати не приїде, як це робить Олександр Григорович Лукашенко в нашій братній Білорусі, навіть там до начальника ЖЕКа включно. Ніхто з них не несе, не відчуває відповідальності перед виборцями. А об'єктивні причини – це те, що а звідки гроші візьмуться, якщо попри усі заяви про децентралізацію, на місця віддали лише обов'язки, а виконання цих обов'язків, під виконання цих обов'язків жодних коштів поки що не виділили в тому обсязі, на який сподіваються громадяни України.
Ну, от ви кажете, ви кажете, що місцеві органи влади відчувають таку безкарність, що їх ніхто не прийде знімати. Ну, в принципі, Геннадій Зубко в останніх повідомленнях також натякав на кримінальну відповідальність за невиконання зобов'язань, зокрема, щодо опалювального сезону. От на селекторній нараді з керівниками областей Геннадій Зубко зазначив, що в Україні є регіони, які вже 100% підключилися, а в інших виникають з цим проблеми, і це відбувається виключно з вини органів місцевого самоврядування. Міністр нагадав про кримінальну відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків. Можна послухати пряму мову Геннадія Зубка.
Я ще раз хотів би, щоб всі схаменулися і перестали іноді прикривати свою управлінську імпотенцію тим, що чогось не вистачає, коли хтось згадує про те, що потрібно щось запустити. Ми передивимося ці всі речі, систематизуємо їх і направимо також до Генеральної прокуратури ті речі, де органи місцевого самоврядування невчасно виконували свої обов'язки.
Пане Рябце, на вашу думку, от за цю, за словами Геннадія Зубка, імпотентність понесуть відповідальність керівники місцеві?
Ні, звичайно, як не поніс відповідальність пан віце-прем'єр після знаменитої фрази прем'єр-міністра, яку мені не хочеться цитувати в прямому ефірі. Коли прем'єр звинуватив віце-прем'єра у неналежному виконанні своїх обов'язків, зокрема під час звітування уряду перед депутатами Верховної Ради. Тобто тут, знаєте, оці чиновники на місцях, вони сидять, дивляться на через селекторний екран на відповідного керівника і думають, кажи. Тим більше, що у нас, чесно кажучи, зараз дуже важко знайти чиновника достатньо високого рівня, проти якого не порушено якоїсь кримінальної справи по факту чи по підозри щодо чи то проблем з бюджетними грошима, чи то, знову ж таки, з невиконання обов'язків. Оцей правовий нігілізм, який ми маємо по всій Україні, повне невиконання тих документів нормативних, які зараз є чинними, повне ігнорування потреб споживачів на всіх рівнях, від центрального аж до органів місцевого самоврядування, воно є системним. На жаль, я, чесно кажучи, не знаю, в який спосіб, легальний спосіб чи правовий спосіб можна навести лад, найближчими роками.
Ну, ми не будемо говорити загалом про систему. Візьмемося за опалення, за холодні батареї. Тобто, як ми з'ясували, за холодні батареї треба запитувати у місцевих керівників, в мерів міст, так? Держадміністрації. Ви сказали, що оця реформа децентралізації ці дала більші повноваження, більшу відповідальність наклала на місцевих керівників, але не дала грошей. Гроші основний,
так,
основна перешкода?
В більшості своїй податки, як залишилися на центральному рівні, вони розподіляються на центральному рівні, так воно і як воно було, так воно і є. Але тут, знову ж таки, знаєте, ми звикли сварити чиновників за те, що вони не роблять, однак ось нещодавно відбулися вибори в об'єднані територіальні громади майже по всій території України, і явка на цих виборах становила, ну, і найкращому разі там 25-30%.
Ну, в середньому це, сказали, що 48, понад 48, а на Донеччині навіть...
Я кажу, да, так, в середньому так, якщо брати в середньому в Україні, я кажу в окремі об'єднані територіальні громади, ну, можна перелічувати їх, але достатньо велика кількість їх. А десь чверть населення, яке має право голосу, прийшло проголосувати. І оце є якраз свідчення того, що, на жаль, у нас більшість українців продовжує сподіватися на те, що прийде якийсь добрий дядечка з Києва, чи візьме слухавку, чи когось тут з прокурорів, чи з правоохоронних органів накаже їм приїхати до певного голови, чи міського голови, чи сільського голови, його знімуть, на нього поставлять іншого, і все буде добре. На жаль, поки ми самі не будемо обирати тих людей, яким ми довіряємо, які можуть, на нашу думку, зробити наше життя кращим, доти у нас будуть продовжуватися от такі проблеми, і не лише з опаленням. Тому що ми бачимо, що ще не наступили холоди, ще немає температури нижче нуля, і зараз ще не спрацювали ті проблеми, які зараз перебувають під землею, мається на увазі труби, які зношені на 90 і більше відсотків, це теплотраси, які вчасно не ремонтують і не замінюють. І чим далі, тим буде складніше. Тому що
знову ж таки достану
проблем накопичується.
Знову ж таки достану теплотрас. Влітку проводять випробування цих теплотрас. Ми бачимо дуже часто розкопані.
Нам так кажуть, що проводять
труби замінюють. Потім починається опалювальний сезон, і знову трапляються пориви. Окропом гарячим заливає вулиці. Безвихідь
нам
залишається,
кажуть, що проводять випробування. Нам кажуть, що у нас відбуваються якісь ремонтні роботи. Ось, наприклад, якщо просто виглянути у мене вікно, мене тут розкопали на куті вулиці Толстого і Назарівської, щось розкопали. Мабуть, ставили світлофора. Тепер велика яма, там заповнена водою на місці майбутнього світлофора. І вже це понад місяць, ось така яма у мене тут під самими ногами кожного разу. І думаєш, може хтось і впасти може туди. Але ніхто на це не звертає уваги, власне кажучи, і служба 1551 наша знаменита не реагує.
Це київська, так.
Тому... Про що, про які можна казати дії, які потребують значно більших затрат, тому що...
До речі, якби оновити всі аварійні ділянки теплотрас по всій країні, про яку суму хоча б приблизно можна було б говорити і про який термін часу для цього?
Це можна порівнювати з дорогами, на які потрібні щорічно по 80 мільярдів гривень, щонайменше. Тому що, власне, і ті приблизно так же зношуються, і ті потребують уваги щорічної. І якщо казати про дороги і про теплотраси, то десь однакова сума, десь під 80 мільярдів гривень протягом 10 років, з урахуванням інфляції, і тоді можна було б сподіватися на певні покращення.
Ми бачимо, що останнім часом дороги стали пріоритетом діяльності уряду, побудова нових доріг, ремонти, можливо, і до комунальних проблем так підійдуть.
Стосовно Києва, я цілком з вами погоджуюся, але ж якщо казати про дороги в західному регіоні, там навіть біля кордону або десь в Запорізькій чи в Миколаївській області, то там залишаються лише напрямки. Угу. І, до речі, тут цілком зрозуміло, чому в Києві. Річ тим, що в Києві зосереджено дуже велику кількість суб'єктів господарювання, які тут зареєстровані, які тут платять податки. І з цих податків дуже добре, що нарешті у нас київська влада звернула увагу на те, щоб покращити хоча б якось стан тих доріг, які був, зрозуміло, незадовільним. Однак, якщо казати про те, яким чином, в який спосіб це робиться, нещодавно, скільки там, тиждень тому дощ, а асфальт кладуть. Хоча в жодній країні Європи це ніколи не робиться. І навіть в нашій братній Польщі ті дорожники, які ну, яких питаєш, а що ви під час дощу чи снігу ви працюєте? Вони: ні, зрозуміло, що ми не працюємо, тому що у нас є прогноз погоди. Ми навіть не виїжджаємо на ділянки, якщо прогноз погоди є непридатним для того, щоб здійснювати ремонтні роботи. У нас все одно. Причому всі ці роботи, знову ж таки, в тій же самій Польщі чи в Німеччині здійснюються вночі, а причому дуже швидко, а у нас години пік і так, що зупиняється півміста. Але ми це трошки...
Так, ми відійшли від опалення до теми доріг. Пане Рябце, я попрошу вас залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови приєднався експерт з енергетичних питань, також експерт і голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Доброго ранку, пане Плачков.
Доброго ранку.
От ми говоримо сьогодні про опалювальний сезон, який досі не почався не кругом, і навіть «Київенерго» напередодні повідомляло, що принаймні 157, якщо я не помиляюсь, житлових будинків, багатоквартирних, залишаються без централізованого опалення. Говоримо про ті проблеми, які до цього призвели. Яка проблема найбільше в відсутності опалення в Києві? Це відсутність грошей, борги кого перед ким?
Ну, я вам скажу, що опалення в Києві вже є, і майже всі бюджетні організації, всі соціальні заклади, вони включені до опалення, і майже десь біля 95% і житлових будинків. От ці 157-160 будинків, кількість змінюється, вони не включені тільки по причині, тому що ці будинки, вони не можуть прийняти тепло. Вони не підготовлені до прийняття тепла, немає відповідних форм, є 8, які підтверджують, що мережі внутрішньобудинкові, вони стані приймати тепло. Тому зараз йдеться робота. В деяких будинках є пошкодження, вони оці там ремонтуються, трубопроводи і так далі.
А
так,
чому тільки зараз вони ремонтуються, і хто мав подбати про їх підготовку до зими?
Ні, ну вони, ви знаєте, вони, це повинні бути власники будинків. Власники будинків, бо «Київенерго» не відповідає за внутрішньобудинкові мережі безпосередньо в будинку. Це власники будинків. Це одна проблема. Інша проблема, сьогодні у нас тарифна політика, вона не то, що не досконала, вона не є логічною. І сьогодні особливо для бюджетних закладів в тарифах передбачена вартість газу 4900 за 1 метр кубічний, а ціна, по якою продає для бюджетних організацій «Нафтогаз України», 7900. І вже закладені збитки компаній свідомо по діяльності по теплопостачанню.
А виділяються гроші на покриття цієї різниці в тарифах?
А нема джерел абсолютно, і вони не передбачаються, і уряд сьогодні не приймає рішення по питанням. Ще є питання заборгованості держави по пільгам і субсидіям. Вона сьогодні складає в цілому по Україні біля двох мільярдів. Чому? Тому що в бюджеті передбачено 63 мільярди, а актів 61 мільярд, актів підписано на 63 мільярди. І до кінця року прогнозований дефіцит може бути 10-12 мільярдів. Теж по цьому питанні не приймаються рішення. І навіть ті акції, які підписані, вони не є, ці гроші не реально не виплачені теплопостачанням організаціям. І сьогодні є ще заборгованість за різницю в тарифах за 2015 рік, там тільки по «Київенерго» ця заборгованість складає більше 350 мільйонів. Тому от такі проблеми сьогодні існують. Я думаю, що уряд найближчим часом розгляне ці пропозиції. Я думаю, що будуть внесені пропозиції до змін в бюджеті. І я думаю, що це питання будуть врегульовані. От в основні такі проблемні питання на сьогодні. Є ще одне питання щодо алгоритму розрахунків. Тому що пам'ятаєте минулий опалювальний сезон, коли почали виписувати платіжки, то були такі перекоси, деякі там скаржили, що там на двокомнатній...
Так, по 9 тисяч приходили платіжки.
Да, приходили. Чому? Тому що там була помилка в формулі нарахування, які впали там Мінрегіон, і було затверджено урядом. Потім цей алгоритм був змінений, і по місту Києву нарахувалось по середньостатистичним даним, по тим будинкам, в яких є лічильники, і оцей обсяг споживання переносився на будинки, де немає лічильників, і більш-менш ця система, вона працювала, вона об'єктивна, але, на жаль, в цьому році таких змін немає, і ми знову почали опалювальний сезон, і вимушено будемо, Київенерго буде вимушено нараховувати по тому алгоритму, там по цій формулі де є помилка, але сьогодні знову розглядається питання в Мінбуді, ну, я думаю, що уряд прийме відповідні постанови. Ну, а в цілому заборгованість за газ складає біля 2,5 мільярдів, но заборгованість споживачів в цілому складає біля 3 мільярдів. Тому оці боргова ситуація, вона дуже ускладнює як і підготовку і основного, і допоміжного обладнання до опалювального сезону. Не в повному обсязі, на жаль, виповнені ті роботи, які потрібні, хоча в цілому система, вона якби готова. Ну, я сподіваюся, що уряд дійсно дуже швидко розгляне це питання і будуть прийняти відповідне рішення.
Пане Плачков, зараз багато говорять про можливий перехід на монетизацію субсидій. На вашу думку, монетизація субсидій хоча б частково цю боргову проблему могла б вирішити?
Вона б вирішила, але сьогодні дуже важко буде переходити при таких обсягах тільки субсидій, які складають біля 70 мільярдів гривень. І мені важко уявити, як це можна організувати в цілому по Україні. Я думаю, це повинно, ми потрібно було починати ще років 5-6 тому, а сьогодні треба переходити на монетизацію. Ну, я вважаю, поступово, і ми повинні розробити такий механізм, таку зміну, в цій системі для того, щоб ми за 2-3 роки поступово перейшли, бо я думаю, що якщо ми одразу перейдемо, то всього не там 60-80 мільярдів, які необхідно закладати в бюджет, а на наступний рік, я так розумію, що закладається біля 80 мільярдів, це будуть такі непередбачені ситуації в цілому в фінансовому секторі України.
Ага, зрозуміло. Дуже дякую вам. З нами на зв'язку був голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. І з нами на зв'язку залишається експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Пане Рябцев, хотілося б, підсумовуючи нашу розмову, все-таки, дивіться, спочатку ми говорили, що відповідальність за відсутність опалення лежить на керівниках місцевої влади. Водночас розуміємо, що питання тарифів, питання заборгованості за покриття різниці в цих тарифах за субсидії, воно не залежить від, ну, не настільки залежить від місцевої влади, і все-таки потрібні рішення на рівні міністерств і уряду. Проблеми залишаються практично.
Так, ми повертаємося до того, до з чого починали, до розподілу відповідальності. Тобто уряд має звітувати не про те, як підготувалися місцеві органи влади до опалювального сезону, а про ті зобов'язання, які він брав на себе, готуючи відповідні нормативно-правові акти. Адже зрозуміло, що і проблему боргів, про яку Іван Васильович казав, і проблему нарахувань, і проблему субсидій місцеві органи влади вирішити не в змозі.
Ну, от ми говоримо про розподіл відповідальності, а розподіл рішень все-таки. Будуть рішення від потрібних установ?
Але цих рішень, деякі з яких мали бути прийняті до 1 липня, і якщо стосується, це йдеться про ціну газу для гуртових споживачів, але ці рішення не були прийняті вчасно. І тому слід просто знати і чітко розмежовувати, що українцям вимагати від уряду, а що від місцевих органів влади. І якщо йдеться про відсутність гарячої води, то це, зрозуміло, це проблема від ОСББ і вище туди, аж до місцевої чи сільської влади. А якщо йдеться про систему нарахування субсидій, про борги взаємні, про відсутність коштів на місцевому рівні для здійснення їхніх повноважень, то це, зрозуміло, справа уряду і саме на ньому лежить та відповідальність. Тому, коли повертатися до селекторної наради, яку провів віце-прем'єр-міністр, з
маємо завершувати, пане Рябцев. Дякую.